Qalampirdan gapiramiz. Samarqand shahri va Samarqand tumanida istiqomat qiluvchi Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilot a'zolarining faoliyatiga chek qo'yildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, jinoiy guruh tashkilotchilari bo'lgan GS va RA sheriklariga Hizb ut-Tahrirning Islom nizomi nomli kitobi va Al-Vay jurnalidan foydalangan holda boshqalarga dars o'tib O'zbekistonda konstitutsion tuzumni ag'darib tashlab, xalifalik davlatini tiklashga targ'ib qilib kelishgan. Shuningdek, GS va RA ota-onalari, yaqinlari va ko'plab tanishlarini o'z saflariga a'zo bo'lishga da'vat qilib, internet orqali ekstremistik mazmundagi audio va video materiallarni tarqatishgan. Mazkur jinoiy guruhning faoliyati ayni paytda Polshada yashirinib kelayotgan Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining g'oyaviy yetakchilaridan biri bo'lgan 1980-yilda Qirg'izistonda tug'ilgan mazkur davlat fuqarosi sodir etgan jinoyatlari uchun xalqaro qidiruvda bo'lgan Mahmud Abdulmo'min taxallusli MX tomonidan boshqarilgan. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari amalga oshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.